matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kami tinding-ginti na igatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon. Narito na mga balita sa oras na ito. Itinalaga ng Malacañang ang 8 bagong general sa Bureau of Customs. Ayon kay Presidential Communications Operations Office Head Secretary Herminio Coloma, qualified ang mga napiling bagong opisyal na pawang mga nagretirong militar at police generals. Kabilang dito sina Retired Armed Forces Chief of Staff Jesse De Liosa na itinalaga sa Customs Deputy Commissioner for Intelligence, former Brigade General Esteban Castro sa Clark International Airport, dating Brigade General Alejandro Estomo sa Customs Intelligence and Investigation Service, at dating Major General Elmer De La Cruz sa Manila International Container Port. Ilan pa sa mga nagretirong general na natalaga, sina Roberto Almadin sa Cebu, Arnulfo Marcos sa Subic, Mario Mendoza sa Maynila, Ernesto Benitez sa Batangas, at Willy Tolentino sa Enforcement Security Service. Samantala, ipinatupad ng Prime Minister ng Thailand na si Yingluck Shinawat ang Internal Security Act sa Bangkok at mga kalapit na lugar nito. Ito ay matapos lusubin ang kanilang finance at foreign ministry ng mga demonstrador na nais patalsikin sa pwesto ang Prime Minister. Sa ilalim ng naturang kautusan, bibigyan ang kapangyarihan ng mga opisyal na isara ang ilang kalsada, magpatupad ng curfew at ipagbawal ang paggamit ng mga electronic device. Gayunman, pinapayagan naman ang pagdaraos ng mga mapayapang rally. Ako po si Amil Alcantara para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang Love Kong Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayan mga teammates, magandang hapon na po. At eto na naman yung paboritong programa pag Martes ng hapon, ang Love Kong Sports. Ayan, punong-puno po tayo dito sa studio ngayon. No? Ako pa rin yung teammate Thor at kasama ko po ang iba't ibang mga maraming estudyante natin sa CHK, mga interns at syempre pating guests. Alright, so syempre diriwang nagbubunyi ang buong sambayanan sa pagkapanalo pa rin ng ating pambansang kamao, si Congressman Manny Pacquiao. Palapakan natin si Congressman Pacquiao. Sir, magi-guest ba natin yung dito, Sir Marcus?
Hindi yata.
Sana no, tinatawagan po namin kung sino mo nag-handle, sekretarya po. Eh, mag-guest naman po siguro si Congressman dito, no? So, ayan, sana po ay nag-enjoy tayo sa hapong ito at nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Kakagaling lang po namin sa aming, kaya medyo na-late po kami, kakagaling na namin sa isang workshop, no? Ng Sport Relief Training the Trainers Workshop. Kasi po ang mga faculty members ng College of Human Kinetics ay pupunta ngayong Sabado at Linggo sa Bohol para mag-conduct po ng isang Sport Relief Program, no? Kung saan magbibigay kami ng iba't ibang programa gaya ng volleyball, basketball, yoga, pilates, football, zumba, at ultimate para sa ating mga kababayan doon para parang ma-distress, matanggal sa kanila yung kaisipan nila nasa stressful situation pa sila. At ngayon ay namumblema pa rin po kami sa aming mga kaperahan. So, tumatanggap po na donation ang College of Human Kinetics para sa programang ito ngayong Sabado. At hindi na po mapipigilan ito. Ayan, kasama pa rin po natin sa studio ang ating guest para sa hapong ito, si ang isang sports psychology practitioner at professor faculty member ng College of Human Kinetics, si Sir Marcus Manalo. Hi, sir.
Magandang hapon po sa mga tagapakinig.
Ay, seryoso tayo, sir. Anong meron, sir? Kumusta po, sir? Anong assessment yung sa laban ni Manny Pacquiao? Kaya pa ba ng isa pa?
Oh, naman. Na pinakita niya yung more mature nga. Sinasabi nga ng mga analyst na mas naging mature at mas naging cautious si Pacquiao dun sa laban. So, kumbaga, natuto siya dun sa mga previous fights niya. And, sabi nga rin iba, parang mas merciful na daw si Pacquiao. So, wala na yung parang dati na go for the kill talaga. Okay? Mm-hmm. Ngayon, pag alam niya nang panalo siya, parang andun na lang. So, napakita niya yung skill niya. Yun naman yung objective niya siguro to also entertain people. Edy, yun, maganda yung assessment natin dun sa laban ni Pacquiao.
Pero kakayanin na pa kaya, sir, yung next na laban. Balita ko, umuugong yung mga pangalang. Sino ba mga kalaban niya? Si Marquez ba daw ulit? Or sino? Si Mayweather na?
O naman. Kasi pinakita niya nga yung resiliency niya, bale. So, nag-bounce back siya from adversity. Kumbaga, from tough loss, actually a knockout loss, no? So nakita niyo yung resiliency niya. So siguro naman wala nang duda sa mga tao na kaya pa niyang lumaban.
Lumalaban talaga itong ating pambansang kamao, no? At syempre nga idol na idol natin sa kanyang pagiging athlete, yung athletic skills at yung qualities ng ano ba ang totoong atleta? What is sportsmanship sa pagiging atleta? No, labas na labas yung aspeto ng mercy, compassion, yung mga ganun. So ayan, mabuhay ka, pambansang kamaong Manny Pacquiao. At kasama pa rin po natin, isa naman pong gold medalist mula sa last UAAP season for hammer throw, si Mr. Percival Kiambao.
Hello, magandang hapon po.
Kumusta naman tayo?
Ito, okay lang. Stress sa klase. Kasi malapit na rin yung season. So, kailangan na rin maghanda. Pupupursige na rin.
Kailan ba yung season nyo, sir?
Next week na.
Ayun lang. Thursday, yes. Saan ito gaganapin?
Sa Lasal Das Marinas po, sa Cavite na lang. Babayan. Medyo malayo.
Oo.
Dati sa Ultra lang, pero yun. Medyo napalayo. Hassle din sa biyahe. Kaya parang every weekend doon kami nagko-compete. Lagi kami competition doon every weekend. Kaya hassle din eh. Malayo wow. Na.
Pero ano, nasa, kung sa inyo pagtatansya, pang ilan tayo ngayon? Magcha-champion ba tayo?
Sana.
Yes.
Kakayanin.
Kaya yan, no?
Kakayanin.
Ihagis mo lang. Makipag-usap ka kay Thor, no? Kasi medyo magaling siya mag-hammer throw.
Yun.
Kausapin mo ako.
Pingin naman ng lakas mo dyan.
Okay.
Ano naman, fair lang naman yung malayo. Lahat naman ng school nagtatravel din. Eh. So wala namang unfair advantage yung ibang team. So
medyo...
Kayang-kaya.
Pare-parehas lang kami dyan.
Pare-pareho lang.
Basta mo champion lang ha, hindi pwedeng ano.
Joke
lang.
Kaya.
May rule pa rin.
Pinresure mo.
Kasama niya si Miss Franz mula sa isa pong organizer ng community recreation program natin for Bohol na Dula Tabol.
Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig.
Kumusta naman tayo ngayon?
Okay naman. Dahil yung activity natin ay sa Sabado at sa Linggo na, yung preparations para sa activity na yun, masasabi natin almost 50% done. 60% done.
Yeah.
Ayun. Maganda na, prepared na yung local communities, yung tatlong barangay na pupuntahan ng mga faculty tsaka student volunteers from College of Human Kinetics. Prepared na rin yung mga excited na rin yung mga taong mamimit natin, makakasalamuhan natin doon. So, excited na rin yung faculty tsaka yung student volunteers na sasama sa atin. As in, pinag-iisipan na nila kung ano yung mga activities.
Oo,
maliban sa kakainin.
Nakamote
at singkamas. Oo. Pinag-iisipan na rin nila kung paano nila mas lalo maging makabuluhan tsaka significant yung impact na may iwan nila doon sa communities at paano sila talaga makakasupport sa pagbangon muli at pag-rehabilitate ng communities na nasa lanta ng Lindol last October.
Yes. Uh-huh. Very well said.
No? Very well said, Ms. Franz. No? So, we're really looking forward to a positive outcome ng programa ng ito. Alright. So, mga teammates, ang pinag-usapan pa rin po natin sa buong buwan ng Nobyembre ay tungkol sa isang aspeto pa rin ng sports science na tinatawag nating psychology, no? Sports psychology yung branch na pinag-aaral natin for November. At syempre pa, ngayong hapong ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang subtopics na magaganda para sa malaking umbrella term na ito, which are motivation, self-confidence, and imagery. Ano-ano ba itong mga bagay nito at para saan ba ito magagamit? So mamaya ititingnan natin yan sa pamamagitan ng pag-analisa sa iba't ibang mga balita na kasulukuyang mga balita na ngayon, no? Okay. Ang labo ko ngayon, ha? Alright. So, guys, ang oras ay 14 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng mga KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kung akala mo, alam mo na ang lahat tungkol sa media, well then think again. Think Again 2.0, exploring the power of media in the age of information. The Mass Media Awareness Month Celebration. Kasama sa pagdiriwang ng Second Students Media Congress na gaganapin sa November 28 sa UP Cine Adarna. Matuto tungkol sa media mula sa mga nangunguna sa industriya, kagaya ni na Jessica Soho, Luchi Cruz Valdez, Lord De Vera at marami pang iba. Sa November 29 naman, ang Campus Beat, isang one-day fair event na puno ng sayawan at kantahan na siguradong magiging masaya para sa lahat. Bisitahin ang www.facebook.com/massmediaawarenessmonth para sa mga karagdagang detalye. Think Again 2.0 ay hatid sa inyo ng UP College of Mass Communication at ng UP CMC Student Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Ayan mga teammates, tayo ay nagbabalik dito pa rin po sa inyong paboritong programa, ang Love Kong Sports. Ayan at tunghayan na natin ang ating unang balita para sa hapong ito.
NBA Chicago Bulls star Derrick Rose, tapos na ang season. Ayon sa Chicago, Illinois, pagkatapos ng isang matagumpay na operasyon na pag-alaman na hindi na makakalaro ngayong season na to, ang Chicago Bulls star na si Derrick Rose pagkatapos madisgrasya noong Biyernes laban sa Portland. Kakabalik niya lang sa injury at ngayon na-injure ulit siya, mukhang mahihirapan na naman ang Chicago makamit ng Eastern Conference Championship.
Ayun no? So, hindi na daw siya makapaglaro, sir. Sa iyong palagay, sir, paano kaya, anong pwedeng gawin ng kanyang coach para mainganyo ulit itong si Derrick Rose nga na makabalik?
Well, pinaka-importante yung social support. No? So, dapat nandun yung coaches, yung teammates niya, yung buong organization para paalam pa rin sa kanya na kumbaga part pa rin siya ng team. No? Hindi porket injured siya, parang worthless na siya. Kumbaga. Mm-hmm. So, mas kailangan niya lalo ngayon ng social support. Mas kailangan niya lalo na yung goal setting para ma-set niya yung goals niya para dun sa rehab. Of course, ngayon, babago pa lang. Siyempre. Babago pa lang. So, talagang nandyan yung parang grieving process din. Kumbaga, kasi kailangan maipakita rin niya yung malabas din niya yung emotion niya. Sabi nga, hindi mo pwede sabihin na okay lang yan. Walang problema dyan. Kasi problema eh.
Oo, yeah.
So, hayaan mo na ma-experience niya yung emotion pero yung social support dapat hindi nawawala all throughout. And then, after that, actually, naging successful na yung surgery eh. So, baka pwedeng they're looking towards yung rehabilitation process na. So, yun lang. Importante na maset yung goals para na-motivated siya para dun mag-adhere siya dun sa rehab process.
Paano, yeah, sir, pag, unang-unang step siguro, nasabi nyo kayo yung motivation. Ano ba itong motivation? Paano ba malalaman? Ano ba mga types ng motivation na meron isang atleta, sir?
Well, kung in terms of yung types of motivation na pag medyo na mention natin last week, no, intrinsic, extrinsic na motivation. So extrinsic kapag something na external, so it could be rewards or, you know, fame, money, yung mga external to the self. No, pag intrinsic naman, yun yung parang you're doing something for the love of it, parang ganun. Yes. Because you enjoy playing it or you enjoy doing this particular activity.
Ikaw ba, Mr. Percy, bilang ikaw ay isang gold medalist, no? Ano yung nag-u-joke sa'yo? Ano ba yung nag-motivate sa'yo para makamit ulit yung kampyonato?
Para sa akin, minomotivate ako ng mga kadalasan ng mga teammates ko, siya, syempre ng coach ko.
Na external ba yun, sir, pa ganun? Pag mga tao yung nag-motivate sa'yo?
Paano na mo-motivate ka? Like,
as in, sinasabi na kailangan maging, para maiangat mo yung team. As in, kailangan mag-contribute ka ng points, kailangan mag-contribute something para maiangat mo yung team sa championship, ganun. Yun yung sinasabi. So, para sa akin din naman, minomotivate ko na yung sarili ko na parang kailangan ko may prove sarili ko na kailangan. Para may ma-prove ako sarili ko na kaya ko isang bagay, kailangan. Para masabi ko na malakas ako, kaya ko ito, parang ganun.
Ayun. Well, pag sinabi naman natin in terms of yung types ng motivation, hindi naman exclusive yun na extrinsic lang motivation, more intrinsic lang yung motivation mo, di ba? Nagbe-blend yan eh. Of course, nandiyan na yung, let's say, teammates, more coaches, or at least yung, kumbaga may gusto kang patunayan sa kanila. Mm-hmm. Pero malamang sa malamang, di rin na nawawala sa'yo yung kagustuhan mo na mag-improve ka pa dun sa sport mo, na mas matuto ka pa. Tsaka yung the fact lang na you're engaging in this particular activity, nag-e-enjoy ka eh, na nandun lahat yan. So, sama-sama yan. So, kumbaga, basta hindi nawawala yung love for the game, hindi mo lang ginagawa yung sport mo dahil sa scholarship, for example, or hindi lang dahil sa rewards, sa fame, for example, mas long-lasting, kumbaga, yung motivation mo pagdating dun sa sport mo. So, I assume naman na si Percy, yung intrinsic motivation niya dun mataas sa sport. Kumbaga, hindi ka lang naman din siguro naglaro dahil sa scholarship.
Hindi. Kailangan gusto kong matalo, makatalo ibang schools eh. Parang
ganun. Ay, pala. Competition yung hanap mo talaga, no?
So, at the same time siguro, para mag-improve din siya as an athlete. Kasi, syempre, iniisip mo na hindi ka pa rin finished product, di ba? You want to keep on improving.
Yeah.
So, yun.
Since kailan ka pa ba naglalaro ng ano? Laro ba, nag-engage sa hammer throw?
Naglalaro ako noon since fourth year high school and fourth year na ako ngayon sa college. So, parang 5 years na ako nag-training for hammer. So, simula doon, tuloy-tuloy na.
Pangarap mo bandahin to sa SEA Games at sa Olympics?
Kung kakayanin, sana. Pero
lapit na SEA Games, ha?
Oo nga, kasama ka ba doon, Percy?
Hindi.
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 Pero nag, ano, paano ba tryouts doon, sir? Sa mga ganyan?
Hindi, dapat part ka ng national team.
Tsaka dapat may maabot kang standards kasi. Pero medyo hindi ko paabot. Kaya
may international standards, diba? Hindi mo maabot yun locally, walang reason para mag-compete ka outside kasi hindi mo rin maabot yun. Eh.
Siyempre. Mas matitindi na yung mga...
talking about SEA Games, ha? Itong Sunday, kahapon lang. Okay? Hindi. Monday pala, Monday. Ano? Kahapon, Monday.
Kahapon.
Merong tournament sa Baguio, ang ating,
wow,
ang ating national boxing team.
Yes, andun ka, sir, di ba?
Nandun ako, siyempre. So, so, ang tournament na yon kalaban, well, hindi kalaban, kalaro natin, Sri Lanka tsaka Vietnam.
Sino nanalo, sir?
Philippines.
Ayun lang, sir. Home court.
Home court. Sa Baguio, ginanap yon sa University of Baguio. So, magandang tournament, magandang exposure para sa mga ilang boxers natin in preparation for the SEA Games nga.
Yeah.
Ayun. So,
tune-up lang ba yun, sir? Or?
Parang ganun, no? Parang tune-up game just to get them accustomed dun sa competitive environment kasi may judges, may referees, merong crowd, okay, mga students ng University of Baguio. So, yung competition environment nandun. Yung pressure nandun kasi kailangan mo manalo, you're fighting against a boxer from another country. So, magandang exposure sa atin. May ilang boxers tayo na hindi, siguro dalawa or tatlo. Mm-hmm. Pero out of 20 bouts, okay, hindi na masama.
Nahalata
na mga 16 or 15 bouts actually. So, ayan, magandang ano, nice, magandang preparation sana for SEA Games. So, sana magtuloy-tuloy.
Sana talaga. Sana. Sabi, nabalitaan ko nga, marami na rin ngayon ma-interesado talaga mag-boxing na dahil andun na yung pera sa boxing, sir. No, wala sa basketball, nasa boxing ang pera. So,
kasi ano eh, kung makarating ka ng pro, and yun kung na makarating mo yung status ni Manny Pacquiao. Pero actually, pag pro boxing, hindi rin. Kasi minsan, depende rin talaga sa promoter mo eh.
Talaga?
Meron kaming mga boxers dito sa amateur boxing natin na na-offera na talaga ng milyon na.
Wow.
Like sina Bob Arum, for example. Uh-oh. Meron tayong top boxer na na-offera ng millions. Pero nag-stay pa rin siya sa, ano, sa national
bakit
team. Kasi parang wala bang assurance na magkakaroon ka ng bouts every year. Parang ganun. So, at least sa national team, tuloy-tuloy yung like salary nila. Or, well, allowance. And then libre yung food nila. Kahit maliit, pero at least ano,
consistent,
stable. Tsaka maganda dun yung incentive eh. Pag nanalo ka sa SEA Games, binibigay ng PSC yata 100,000.
Oh, talaga? Ganun na kalang pala?
Hundreds of thousands. So,
oh, that's good.
Or parang million pa yata eh. Hindi ko sure, ha? Kung gold, gold yun yung mga... Kasi pag Olympics, mga million-million talaga yung incentive dun eh. Pag SEA Games naman, maganda rin, pag nanalo ka ng gold medal sa SEA Games, yung monthly na allowance mo, lumalaki din. As in, sobrang laki compared dun sa ordinary. So, yun yung mga... Pero never ko minamention sa kanila yung ano, yung incentive nyo. Kasi baka makadagdag sa pressure eh. Tsaka, kumbaga, yung motivation nila is, yung focus lang namin palagi is mag-improve sila. And then, sabi ko sa kanila, byproduct na lang kung makuha nyo yung mga extrinsic rewards na yun. Byproduct na yun ng improvement mo. So, dun ka lang mag-focus dapat. So, ayun.
So, ano ba proseso dapat, no? Kailangan ba, kunwari, isa, bilang isang coach, kunwari, kailangan ba alam mo kung paano namomotivate yung atleta mo?
Oo, very important. Kailangan malaman mo yung sources of motivation nila. Yung sources of motivation nila. Ano yung, saan sila pwedeng humugot ng extra push, yung extra na lakas. Kasi, talagang darating yung adversity. Darating na may pagkakataon na parang ayaw mo nang bumangon para mag-training. Siyempre. Kasi, parang, ano ba, routine na lang, parang gano'n. No? May darating yung times na sobrang pagod pa, pero kailangan mong i-push yung sarili mo para mag-train pa. Okay? So, kailangan alam mo rin kung saan mo pwedeng hugutin yun sa athlete mo. Okay? Okay. And in case of our boxers, karamihan sa kanila, yung mga pamilya nila, para matulungan nila yung pamilya nila.
So, medyo financial very, ano yun, talaga.
Pag pinag-usapan mo yung pamilya, talagang ano yan.
Patayan
iba,
ako patayan.
Oh, iba, yung, ano, iba yung lalim ng paghuhugutan nila. Dahil lahat yan, nang galing talaga sa hirap eh. Parang story ni Manny Pacquiao, lahat ng mga boksingero. Diba? Kung may pera ka naman siguro, hindi ka mapagbasagan ng mukha. Diba?
Naman! Pipiliin mo ba makipagsuntukan?
Pag may si Percy, ano kayang source of motivation niya?
Ano bang nag-motivate sa'yo para ihagis yung martilyong yan?
Kasi sabihin na natin yung mga tough times. Yeah. Na parang saan mo hinuhugot yung extra na push or extra na lakas?
Kasi sa amin, di ba, kunwari may training kami. Parang last year, may training kami parang 5 a.m. in the morning. Tapos call time namin sa ultra na yon. So that, parang syempre, no, normal student, parang nakakatamad na gumising. Mm. Kasi aga-aga, may klase ka pa. So parang yung nagda-drive na lang sa amin na mag-training is yung parang ayaw mo na lang mapahiya sa competition as parang gusto mo na lang i-represent yung team, yung school mo. Para ayaw mong mapahiya yung school mo na kunwari, mababa yung performance mo. So parang mamamotivate ka na, uy, ayaw, gusto kong i-represent yung team ko, yung school ko na malakas. Parang ganun.
So lumalabas yung word na hiya. No? So cool, no? So dun, yun talaga yung parang kung ako yung coach, sir, at nalaman ko na dun ko mamotivate yung student ko, yung athlete ko, yun ba yung dapat parating kong script sa kanya? O dapat binavari-vari ko rin?
Maganda rin na i-vary, no? Although, for sure, hindi lang naman nag-iisa yung source of motivation niya. So, makikita rin naman ng coach, ano yung parang parang energizing para dun sa athlete. Okay? Yeah. Kung may sabihin siya na certain keywords, okay, na nagpapagana sa kanya, so pwede niyan sabihin yun. So, depende kasi sa athlete, eh. So, kailangan talaga individualize yung approach. Okay. Kasi yung nagpapagana ng salita sa kanya or mga phrase sa kanya, pwedeng hindi yun nakakapagpagana sa'yo. Tama. Dahil magkaiba kayo eh. Diba? So, yun.
Iba-iba pala tayo ng ano, no? Nang push the button na. Oo. Yung pang ganon, turn on button. Trigger, so, that's a very good point siguro, no? Sa'yo, anong kaya gumagana? Kung anong pinaka-powerful na word na sinasabi ng coach mo na parang kahit ano na mangyari, sige, dahil sinabi ito ng coach ko, gagalaw talaga ako.
Yung parang inspiring na mga words, ano?
Parang, para sa amin, lagi yung sinasabi sa amin na parang, wag mong, kasi parang may inaalagaan silang, ano eh, trono kumbaga. Kasi parang, parang 5 years ng, or 6 years ng gold yung UP sa hammer throw. So parang, yun lang yung sinasabi na sa amin palagi na, wag mo hayaang mapunta yan sa ibang school. So parang,
legacy ito.
Legacy, oh.
So yun lang yung kumbaga lagi sinasabi na alagaan mo yan. Ayaw namin kapunta sa ibang school. Parang
yun. Pag sinabi mong UP, lagi may excellence na kaduktong yun, di ba?
Ba't di basketball natin siya? Hindi naman.
Tabu yan.
So, excellent. Siyempre, no? Pero parati kasi nag-reason out naman sila pag UP. Sorry po, natatalo kami kasi nag-aaral kasi kami.
Eh, pero yung UAAP naman, hindi lamang basketball.
Tama.
Eh, pag tiningin mo yung overall naman, nandun tayo sa top 3 at least. Hindi tayo nawawala doon. So, problema lang, basketball lang naka-televised madalas. Diba?
Sila yung nakikita sa...
Sila yung nakikita. Madami tayong athletes.
Hindi.
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 Ever. Hanggang hindi. Saan lang kayo maabot? Nalalaman naman, ano, makilala nyo na.
Nalalaman naman, pero...
Facebook na lang.
Onti lang kasi nakakapunta eh.
DZUP.
Ay, pwede o, di ba? Sana. international tayong coverage natin, di ba? Well,
international kasi pwede mong i-stream, di ba?
Sorry, sa ano na, online, parang
host
no?
Na rin ako, ah.
Yes. Pwede ka ba nandito ka na rin parate pag wala ka si Dean Lani? Alright, so wow, interesting na discussion natin on motivation. So mga teammates, syempre, dyan pa rin nagsisimula, umiinit ating decision at next sa next episode naman natin. Pag-uusapan naman natin ang tungkol sa isa pang aspeto ng psychology, at tinatawag niya self-confidence. Ayan, marami siguro sa ating mga kailangan ng topic na yan. So ang oras po ay 3 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang DCP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inaanyayahan ng DZUP 1602 ang lahat ng mga kasali sa buong UP.
Sumama na sa DZUP Kasali Caravan 2013. DZUP goes outside the limit.
Tibutin natin ang iba't ibang UP Campo Fest.
Abangan ng DZUP sa UP Manila sa November 19, UP Los Baños sa November 22, UP Pampanga sa November 26, at UP Baguio sa December 3.
Makisaya sa aming mga games at raffles.
May pa-bonus pang performances mula sa mga guest artists.
O paano? Kita Kip! Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na-exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, parabolahan.
Ayan mga teammates, nagbabalik po tayo sa ating pangatlong segment dito sa Love Ko ang Sports. Kasama pa rin po natin sports psychology practitioner si Sir Marcus at syempre pang ating gold medalist na si Sir Percival. Alright, so punta na tayo ngayon sa ating next news item.
Ayun, so sa Pilipinas, diba nabanggit niya kanina na nanalo si Manny Pacquiao. So handa na daw siya bumalik sa Pilipinas para tulungan yung mga kapwa natin na nasa lanta ng bagyong Yolanda. So sabi niya na yung mga Pinoy daw yung naging inspirasyon niya sa pagkapanalo kasi nga dahil sa kakayahan ng mga Pilipino na ngumiti, maging masaya tsaka mag-cheer kahit kakatapusan ng bagyo. So gusto niya makatulong agad sa mga kapwa sa pamamagitan ng pagbisita at paghanda ng tulong. As yung daw pagkapanalo niya ay senyales ng pagbangon ng mga Pilipino.
Yes, nice. yes. Diba? Siyempre, buong bansa yung pasa ni Manny Pacquiao habang naglalaban sa nakipagsuntukan. At, ayun no, paano kaya siya, sa mga panahong ito na talagang grabe yung nararanasan ng mga kababayan mo, si Manny Pacquiao na lang ang naging source ng paano ba, pagbangon o pag ganito. So, sir, paano kaya naman napapanatili ng isang atleta yung kanyang paano kaya napapanatili yung confidence niya na ipaglaban niya kahit ganito nangyari sa bansa niya, ganito yung mga salantang dumarating. Ano kaya yung pinag-iisipan ni Manny Pacquiao para manatili yung confidence niya yun, sir?
Siguro ba, may kinalaman din sa motivation eh, no? Or at least yung konsepto ng inspirasyon, ang ginamit niya, or at least vocal siya na ginamit niya na inspirasyon yung kababayan natin para siguro yung extra motivation nga sa kanya para mas ganda niya yung performance niya dun sa Macau. So, yeah. Actually, yun din yung tinatry namin idagdag sa motivation sa national team natin ng boxing. Kasi sa ngayon, although nagpadala kami ng mga relief goods din tsaka support, okay? Kumbaga, hindi kami directly or sila, hindi directly nakakatulong doon. So, sabi ko, yun yung isang paraan pa para makatulong kami. Kasi for sure, makapag-uwi tayo ng mga medalya or maging maganda yung performance natin. Dagdag rin sa ngiti ng, ano, yan, ng mga Pilipino. Siyempre, yun, eh, diba? So, kumbaga, tutulong ka sa ibang paraan. At yun yung paraan kasi na available sa'yo ngayon. Eh. Okay, nagpe-prepare ka sa SEA Games. Sa laban. Diba? So, mag-focus ka na lang muna doon. And then, yun na yung way mo para makatulong. So, in terms of yung confidence naman, ano, magandang tanong kasi si Pacquiao, knockout loss eh. Gagaling lang sa knockout loss, di ba? Pero, kumbaga, yung confidence pa niya. Parang gano'n, no? Kasi first time, tsaka shocking talaga, no? Devastating yung pagkatalo niya, no? So, siguro, binalikan lang din naman niya ano yung mga positives na nagawa niya noon. Okay? Paano ba siya nakarating dun sa level na yon? Okay? Na tipong hindi naman siguro yung isang laban na yon mabubura yung lahat ng mga napundar niya or yung mga kumbaga na kolekta niya na karangalan para sa nabigay niya na karangalan sa bansa, no? So kumbaga pwede mo rin sabihin na kumbaga lucky punch nga yung kay kay Marquez, di ba? Winning pa siya dun sa round na yun before naging careless lang siya for a split second, tapos yun yung nangyari. Kaya nga yung next na game niya mas naging cautious siya. So kumbaga alam niya sa sarili niya rin na hindi pa tapos para sa kanya. So, nandun pa rin yung kumpiyansa sa sarili. Alam niya na may kailangan lang siyang i-tweak ng konti dun sa strategy and then mag-click pa rin. At kita naman natin na dominate pa rin niya yung laro. Ano? Ginawang punching bag lang. Eh, diba?
Kawawa. Inamin naman ni Rios na punching bag daw siya. So, grabe, no? Percy, na-try mo na bang matalo?
Oo naman, maraming beses na rin.
Yun, no?
Paano mo binabalik? Paano ka nagbabounce back at nare-regain ulit yung self-confidence na yun?
Siguro, kapag natalo ka, parang maisip mo, ay, parang magiging drive to para sa'yo na bumawi for the next game, for the next season. So, parang isipin ko na kailangan pa mag-training na maayos or kailangan kong ayusin kung anong ginagawa ko sa pang-araw-araw ko para maayos ko kung anong pagkukulang ko para... Kaya nangyari yung pagkatalo na yun. So
paano ba tayo, bilang isang coach, no? Pag ganyan, natalo kunwari yung atleta mo, ikaw siyempre yung words mo sobrang crucial para sa kanya at that stage na natalo siya. Paano mo ma-regain back ulit yung confidence na yun sa kanya pagkatapos ng defeat?
Well, i-assess mo, bali, evaluate mo yung performance niya. Kailangan maging honest ka rin. Often times naman, well, sana, it's not about yung reason, hindi yung lack of ability. Kumbaga, kasi medyo mahirap ma-address yun ng madalian. So usually, pwedeng lack of effort yan. Okay, so something to do with strategies.
Yeah.
Or yung mga bagay na nasa control pa rin ng athlete. Okay? Kasi yun nga yung yun yung pwede niyang, si Percy, maganda yung perception niya about losing na ginagawa niyang parang extra drive para mas mag-improve pa siya or at least parang yung pagkatalo nagbibigay sa atin ng impormasyon kung paano tayo mag-improve pa, di ba? Sabi nga nila mas marami tayong natututunan sa sarili natin pag natalo tayo kaysa kapag nanalo tayo, di ba? So at least ganun din yung pag-handle ni Percy doon sa mga pagkatalo.
Kaya nga sabi yung estudyante ko, kasi nagpapakwis ako parati, sir, araw-araw sa mga classmates ko. Sinasabi ko nila, ako sabi, sir, ba't ba tayo nagpapakwis? So at the beginning of the semester, sinasabi ko, guys, things that yung mga things na nagkamali kayo, that is, those are actually the things na talaga maalala nyo kasi they hurt you. No? Mm-hmm. So kung saan ka nagkamali, definitely, pag dumating ulit sa exam yung tanong na yan, hindi ka na magkakamali. Kasi pag ngayon, nag-enjoy ka lang, mabilis mong, gets ko naman yun, so hindi ko naaralin. Pagdating ng exam, bigla gulat ka, di mo naalala. So kagaya din siguro.
Gandang example. Kasi ganun din ginagawa ko sa class, pero... At least, yung class ko ngayon, may quiz ako, pero hindi na graded. Well, graded siya, pero hindi recorded. Kasi yung konsepto is, natututo ka nga sa pagkakamali mo, di ba? So, kailangan hindi kita i-penalize dahil nagkamali ka. Uh-huh. Kasi matututo ka pa eh. So yung test na lang doon, yung
actual na
exam mo na, yung first exam, second exam, third exam. At by that time, yung mga pagkakamali mo sa quizzes na itama mo na. So kumaga, nandun yung learning process. Diba?
Pang-mature siguro yan siya, no? Kasi hindi siya gumana sa mga estudyante ko eh. Yung sinabi ko
hindi,
na,
siguro.
Hindi recorded to, ah. Hindi din siya sasagot.
Hindi, ano,
salamat.
Ang implication nun, sinayang mo yung chance mo para mag-improve or para matuto. So, hindi na sa'yo yung lugi doon. Sa kanila na yun. Na.
Sa bagay, o nga ba, ba't ipare-record? Nakakapagod pang mag-record sa ano, no? So, gagayahin ko nga yan.
Pero i-check mo rin eh.
Oo. So, sir, kunwari ganun, haharap ka na sa isang laban. Ano ba magandang mga self-talks na pwedeng gawin para ma-boost lang yung self-confidence mo?
So, yung mga tinatawag na positive self-talk. Diba? So, dapat, kung meron mang mga negative thoughts, halimbawa, na let's say, papasok ka pa lang dun sa field, okay, tapos nakita mo na yung mga kalaban mo na, oh, dating gold medalist to, or
diba?
Grabe, national team member na to, tapos nag-Olympics rin to, halimbawa, or nag-Asian Games na nag-gold na to. So, negative na agad yung
tama.
Iniisip mo, di ba? Or parang, nako, may mangyayari ba sa akin dito? Or siguro talo na ako dito, okay? Mga negative thoughts na yun, okay? Kadalasan, kung i-assess mo, patungkol yung mga yon sa mga bagay na wala sa control mo.
Mm-hmm.
Okay? Una yung kalaban mo or yung mga kalaro mo. Okay? Hindi mo naman pwedeng burahin yung record nila. Di ba? Hindi mo naman control kung paano sila nag-train or yung mga previous accomplishments nila. Di ba? So, although syempre, madaling sabihin, pero kaya nga kailangan i-practice regularly. Na, okay, una, ma-detect mo yung mga thoughts na negative. And then, i-reframe mo, kumbaga, i-restructure mo into something na positive. Na, kumbaga, ano naman kung gold medalist ka, nag-train din naman ako ng gusto dito. Okay? And it's a good challenge. Pwede mong i-view yung situation as a challenge.
Yeah.
Na, okay, magandang challenge to. Masusukat ko kung nasaan ako. Okay? And then, pag ganun siguro yung mindset mo, at least, hindi ka distracted gan eh. Wala ka na agad sa ano yung kailangan mong gawin, di ba? Ano yung kailangan mong gawin? Nawawala ka na sa game plan eh. Dahil lang masyado ka nagwo-worry dun sa kalaban. Nangyari rin yan kahapon sa isang boxer namin. Oh, na ayun nga, yung isang Vietnamese, parang very experienced na. Tapos siya, medyo nagsisimula pa lang. So, hindi pa siya umakyat sa ring. Iniisip na niya na talo siya.
Malamang.
So,
at the end,
talo siya. Sabi ko, kung anong iniisip mo, yun yung ikikilos ng katawan mo.
Diba? The battle begins in the mind. Yun. It's all in the mind. Siguro, Percy, paano mo binuboost? Pag, kunwari, ganyan na, tinatawag na yung pangalan mo.
Parang, for example, pag nakita ko, yung sinabi nga ni Sir kanina na, para pag may nakita kang malakas na national team, ganyan-ganyan, sinasabi ko na sa sarili ko na, kaya ko to, kaya to. Parang, ano naman kung malakas ka? Ganyan. Malakas din naman ako. Diba?
Sir, tanong ko lang. Anong kaiba ng self-confidence sa yabang?
There's a thin line, you know? Siguro yung yabang, yung parang walang basehan. Eh, kay Percy naman, may basehan. Nag-gold naman siya.
Eh, pag sasabi mo, UP kasi ako. Ano yun? Yabang o confidence?
Eh, depende. Kay pure... kung may kung may pang-back up ka dun sa sinasabi mo, diba? Eh, hindi naman lahat ng UP eh...
Siyempre.
Excellent, diba?
Huwag tayo magbigay ng example, okay. Sir. Ko, talaga.
Sige.
Pero it gives you that, I mean, the label, the UP, does it like, sa'yo, parang, okay, confident ka na dapat kasi UP ka. Does it feel that way?
Kailangan, magiging confident din ako kasi, sinasabi nung iba, UP, magaling sa ACADS yan. Siyempre, pakita rin natin na magaling din tayo sa sports. Kaya,
yes.
Kailangan kasama na rin yun pag mag-motivate sa sarili mo.
Uh-huh. Ayun. Parating nga sinasabi yan, sir, pag UP, yabang, UP, yabang lang daw parati siya.
Well,
ba't ganun? San kaya
lang insecure lang.
Oh. baka tag-ibang suli nagsabi nun.
May ano rin pala, may kinalaman din sa self-confidence yung body language mo.
Ayun.
Okay. Kung paano ka, kung lalakad ka pa lang sa field, medyo ilang na ilang ka na, or parang nakayuko ka na agad. Okay. Parang fuel yon sa fire ng opponent mo.
Ayan.
Okay? Kasi ganun tayo, di ba? Pag nakita natin yung opponent natin, medyo ilang sa atin o parang takot sa atin, ginaganahan tayo lalo, di ba?
Okay?
So ganun din tayo pag yung kalaban natin, confidence yung opponent yun. Natin, nakikita nila na medyo alang, ilang, naiilang tayo sa kanila or medyo takot tayo. So kailangan, yung body language natin, lagi rin positive.
Kaya di pala, yung, medyo yung mga thinking. Bago competition ng mga boxers, paangasan niya mga yan.
Oh, kailangan diba? Mapakita
paano mo na. Paano sir?
Parang head up, diba, tapos head up, bouncy ka, pinapakita mo na. Oh.
Tapos flex-flex pa yan ng bias.
Si Pacquiao, pagpapasok ng ring, nakasmile lang. Diba? Diba? Parang walang ka-pressure-pressure. Parang, sige, akit ako dyan, bubugbugin kita. Pero nakasmile siya.
Sana okay. Ganoon sila lahat. Oh. Mabait, no? Wow, sobrang interesting na talk natin ha, on self-confidence. So, I hope mga teammates ay may natunan tayo doon na ako talaga may natunan. Angas lang pala yun, sir. Daanin sa angas ang lahat.
Depende rin. No?
Depende
rin. Naman sobra kasi baka mag-giggle din yung kalaban mo.
Alright, so pumuna lang po tayo sa last nating segment. Mamaya, pag-usapan natin naman ang imagery. So, ang oras po ay 4:45 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KVP, Kapisala ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
DZUP 1602, kasali ka! Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Talakayang pangpalakasan, parabolahan.
Hey, mga teammates, tayo po yung muling nagbabalik dito na nga sa ating huling segment para sa Love Kong Sports. At syempre, pakasama pa rin natin sa studio si Sir Marcus at si Sir Percy. Alright, so punta na tayo sa ating huling news update.
Bagong coach, bagong pag-asa para sa Lady Maroons. Ang UP Women's Volleyball Team ay magpaparada ng bagong coach na si Jerry Yee, ang dating coach ng Hope Christian High School na nagkamit ng maraming national titles. Ayon kay Coach Jerry, isa itong challenge dahil parehong mga manlalaro pa rin ang nasa kanyang koponan, pero lalaban pa rin sila ngayong season.
Ay, bagong coach, sir. Pogi ba itong Jerry Yee na ito? Kasi women's team yan, di ba?
So, kakapalit lang yan, ano?
Kakapalit lang.
Oh. Interesting ha, mag-start na yung season.
Yung nga eh, pwede ba yun?
Palit ng coach, oh naman. Sino yung sa men's team nga eh, di ba? Patapos na yung season, nagpalit pa, di ba?
Kaya yung decision ni Houston, yan, sir? Ha? Kaya yung decision yung pagpapalit?
Magandang tanong yan. No? Hindi ko rin alam. Okay. Sa basketball yata, may part yata ng decision si Chancellor. Dean eh. Si Chancellor. Okay. Sila yung may power din. Ewan ko lang sa volleyball team.
Alright. So sir, nakatalaga natin yung pag-usapan ngayon tungkol sa imagery, no? Ano ba itong bagay na ito?
Imagery, basically, pag-i-imagine. Okay? So pwede mong gawin daw or gamitin yung pag-i-imagine mo para ma-improve yung performance mo. So, kumbaga, pwede mong, ang ibang tawag dyan, visualization, mental practice. Oh.
Okay.
Kasi pag sinabi mong visualization, parang limited sa visual sense eh. Pag sinabi mong imagery, dapat lahat ng five senses involved.
Okay.
Para mas vivid yung image, mas clear. Kapag mas klaro yung imahe, mas effective. Mm. Kasi kung mag-i-imagine ka na blurred, okay, medyo hindi effective yun. Walang, kumbaga, wala kang emotion na ma-feel. So yun, kailangan pag sa imagery, okay, yung mga imagine or yung images na na-perform mo sa utak mo, kailangan vivid, tsaka pangalawa, controllable.
Okay? Controllable? May controllable sa, ano yung mga hindi controllable pala?
So, una, yung sa vividness muna, kailangan nga 5 senses involved, tsaka may emotion. Yung okay. emotion mo kasama rin. So, kung imagine mo yung sarili mo, halimbawa, person na nasa field ka, mm-hmm. okay, kailangan talagang nararamdaman mo yung shoes mo, nakaapak dun sa field, oh. okay, nararamdaman mo yung hangin, ano yung temperature. So, pwede na amoy mo yung grass, gano'n, naririnig mo yung tao, yung coaches, okay. Nararamdaman mo yung bigat ng hammer, for example. Mm. Yun yung ano, vivid or clear na pag-image.
I see. So, okay. employment of the 5 senses.
Oo, 5 senses. Kailangan, kasi gusto mo as real as possible yung experience. Kasi parang you're trying to re-experience a situation. Okay? Mm. So, syempre, maganda na ma-experience mo pati yung emotion na involved doon. So, yun namang pangalawang aspeto, yung controllability. Mm. Okay? Pwede kasi na mag-imagine ka. Tapos let's say na imagine mo, hindi mo na throw ng maayos yung hammer, mm. for example. Or at least, hindi yun yung distance na gusto mo. Mm. Okay? So, kailangan makontrol mo yung image in such a way na, kumbaga, or kung anumang type of adversity or challenge yung makaharap mo sa game. Okay? Kasi pag na-imagine mo, kailangan kaya mo rin i-control. Kumbaga, ikaw yung director nung ano, nung pelikula na pine-play mo sa utak mo. Mm. So, kung hindi yun yung gusto mo na ending, dapat kaya mong i-control, kaya mong palitan yung ending. So, yun dun papasok yung controllability. Kasi ayaw mo na matapos yung imahe na negatibo. Okay? Kailangan mo rin i-imagine yung negative or yung mga challenges. Pero kailangan mo rin ma-imagine, okay, na you're successfully dealing or handling those challenges.
So, kailangan yung ending parati ng prosesong ito ay happy.
Oo, dapat. Parang positive dapat. Para you're ending at a positive note. Hindi ka parang frustrated or disappointed kasi nag-imagine ka tapos parang pangit ng performance mo. So baka yun mag-carry over dun sa actual na event. Diba?
Tama. So meron ka bang gaytong, like you really a lot this time sa bago ka mag-compete, Percy?
So parang yun nga, parang bago pumasok sa field, bago magsimula yung game, iniisip ko, kailangan ganito yung gawin ko, kailangan, at ganito yung, kunwari, spin ko sa hammer. Ini-imagine ko na yung sarili ko na dapat ito yung maging outcome nung performance ko bago mag after nung game.
I mean, so imagine nakapikit ba yung mata mo? O okay na nakadilat pag nag-imagery tayo, sir?
Pag beginner ka, mas maganda kung nakapikit. Okay. Kasi actually, mas maganda kung magsisimula ka talaga. Tahimik talaga. Kasi madali kang madistract. Oh. Nakamulat ka, tapos nasa field ka na mismo. Kaya minsan, mag-start ka talaga kung wala ka pang formal experience sa imagery. Mag-start ka siguro sa kwarto mo or sa tahimik na lugar tapos wala ka hindi maingay para lang masanay ka muna na natahimik.
Sir, parang sinusubukan ko 'yan. Ang dami agad pumapasok sa isip ko para naisip mo agad yung mga problema, ganun. So paano mo kinokontrol yung distractions na 'yun?
So mag-start ka muna sa specific, yung simple muna.
Okay.
Kasi pag mag-start ka na, ba, wala ka pa experience, mag-start ka na competition environment agad, imagine mo agad yung competition, medyo magulo.
Okay.
Kasi hindi ka pasanay eh. Kumbaga, parang sa physical skills din, yung periodization. Okay?
Yes, meron din pa.
Parang ano eh, parang competition phase ka na agad, hindi ka na dumaan nung ano, pre-season na phase, diba? So, mag-start ka na, imagine mo lang, let's say, yung color ng field, for example.
You can start with that?
Oh, ganun kasimple. Or yung sound ng cheers. Or sound ng boos, even. Okay? Sound ng coaches mo habang nag-instruct sila.
So dapat ba to, sir? Like, may naririnig ka talagang cues na now, imagine.
Ah, magandang question, ano? Merong guided na imagery na tinatawag, no?
Okay.
Yeah, pag beginner, mas maganda rin na guided sila.
Okay.
Okay? Para at least may direction yung imagery nila, okay? Pero once mas experience ka na, okay? Yun nga, kaya mo na mag-recreate ng image na coming from your own.
Yeah. So how long gaano dapat kahaba yung duration nito, sir, na imagery process? Should it be equally as long as your training or kahit mga 2 minutes, 3 minutes a day lang na practice?
Pag yung mga imagery 15 minutes a day, 10 okay to 15 minutes a day, 3
spread
to 5
out or ano?
3 to 5 times a week. Okay na 'yon. Maganda ba siyang gawin before training or after training? Pareho. Okay. Pag before training, you can image the technique, okay, yung execution mo, okay? After training naman, doon naman fresh na fresh yung ginawa mo. So very clear yung image na magagawa mo after training. Okay. And then kung meron ka pang mga kailangang improve or kailangang i-adjust doon sa performance mo, mas madaling i-imagine, mas madaling i-control yung image kumbaga kasi clear after training. So ayun.
Sir, curious lang ako, pag nag-imagine ba kailangan may color talaga?
Oo. Mas maganda.
Kasi sinusubukan ko po sa dati, ba't black and white?
Black and white. Oo.
Para palaginip na siya.
Oh. Kasi, totoo yun. Kasi iba-iba tayo ng imaging capabilities eh. To start with, iba-iba tayo. Kaya nga yung key point dyan, just like physical skills, yung mga mental skills, psychological skills, you have to practice it regularly. Mm. So pagdating sa basketball, hindi porket marunong ka na mag-shoot ng free throw, hindi ka na magpa-practice, di ba?
Yes, syempre.
So ganun din sa mental skills. Hindi porket alam mo na yung idea ng imagery, hanggang doon ka na lang. Kasi kung hindi mo ipa-practice, hindi talaga magiging automatic sa'yo. Siguro yun, dun papasok na mag-retain lang siya na black and white, na walang kulay, kasi hindi mo pa siya napapractice.
So, kulang pa pala ako ng practicer. Oh, yun pala
siguro
yun.
Ganun. Oh. Actually, yung imagery naman, hindi na bago sa mga athletes natin. Yeah. Lahat tayo.
Siyempre.
Lahat tayo, nakapag, ano yan, nag-imagine tayo ng ano, anong pang pwede mangyari sa sitwasyon na to. Oh, pero,
pwede ba yun, sir? I mean, sinabi,
pwede
sir,
rin, pwede rin.
Pag yung crush mo, pag bored ka na.
Pwede rin, no? At pwede. Least, di ba? Pag mas malinaw, pag feeling mo talaga na nasa harap mo yung crush mo, di ba? May
siyempre,
emotion ka na involved, di ba?
Kailangan ng pangitanggilas ako.
Tsaka nararamdaman mo yung emotion, di ba? So, kasi feeling mo parang totoo eh. Diba? Yeah. Parang panaginip lang, di ba? Nagising ka, pawisan ka kasi takot na takot ka yung panaginip mo kasi akala mo parang totoo. Okay? Pero yun, mental image lang yun, ha?
Yeah.
Pero nag-elicit ng same physiological response sa'yo. So, ganun din ang pwedeng gawin ng imagery na performance-based, kumbaga.
So ngayon, alam mo na, Percy, kung everyday mo ba ito ginagawa?
Actually, every training ginagawa ko.
Every training,
ko yun,
oh,
kasi
very good.
Before I throw, kunwari, titingnan ko yung field. Kunwari, titingnan ko yung field. Mm-hmm. Titingnan ko gaano kalayo yung distance na kailangan ko abutin. So, bago ko bumato, titingnan ko siya. Tapos, pag na-execute ko na yung technique, yun. Pag hindi ko naabot yun, edi malaman ko kung ano yung improvements na kailangan.
Oh.
So, yun.
Maganda kay Percy kasi yung skill, kumbaga discrete skill yun eh.
Yeah,
isang throw yan eh. Ibig sabihin, may specific beginning and ending yung movement, di ba? Iba siya kapag basketball na medyo continuous or serial in nature. So, mas iba yung pag-image naman nila, yung pag-imagine nila. So, mas maraming pwede mangyari. Open skill din at the same time. Maraming pwede mangyari. So, kailangan prepared ka. Kumbaga, meron kang mental focus plans yung tawag.
Yeah.
Kapag ganito yung nangyari, let's say, kung down kami ng 10 points at the end of first quarter, ano yung, paano ko i-handle yun?
Okay.
Kung ma-block yung tira ko, for example, or naka-miss ako ng dalawang layup na open, or naka-turnover ako ng two consecutive times, paano ko i-handle yun? So, yung mga pwede mangyari sa game, ma-imagine mo. Pero dun kay Percy, discrete skill, closed skill,
mas
well,
madali
relatively madali pero nandun pa rin yung ano paano mo i-adjust, di ba? Ano yung pwede mo pang gawin, madaling pakinggan pero hindi rin eh sa totoo eh.
Alright, no, so hi mga teammates, ang dami pa natin gustong pag-usapan pero grabe, andyan na po ang susunod lang dito ang usapang media at nandito na po sila at syempre pa mga teammates, magkikita pa naman tayo next week, no? Siguro sir, pwede ka pa namin invite 3 consecutive weeks, okay ka lang ba?
Preparation na for SEA Games yan. Huling hirit na yan. Okay. So, baka after SEA Games na siguro.
Sige, tingnan natin. Tuesday, so, maghanap na ibang intern. Maghanap na ibang guest yung ating mga interns.
Si Professor Kagas.
Pwede. No? So, Sir Percy, maraming salamat.
Thank you rin sa pag-invite. Sana makanood yung iba sa season namin next week, December 5 to 8 sa Lasal, Dasmariñas, Cavite.
Yung mga listeners support natin lang sa Lasal.
Punta tayo Dasma dyan, ha? Sa Dasma. Manood kayo ng UB. Sir, maraming salamat, Sir Marcos.
Wala nga naman. Basta ikaw, Thor.
Yes, thank you. At Ms. Franz, maraming salamat sa iyong presensya.
Salamat.
Invite
po din namin ulit yung mga tagapakinig natin. This Saturday and Sunday na po yung project ng Office of Community Recreation from College of Human Kinetics, ang DUWA. Dula Tabohol. So siguro naman next time magkukwento si Thor ng mga ano yung mga experiences at mga nakita niya coming from Bohol, 'di ba?
Yes.
Pwede bang yun na lang ang topic sa next Tuesday?
Tingnan natin sir kung maisingit ba 'yun.
Oo. Kasi magandang experience 'yun for sure para sa lahat ng pumunta.
Alright, so ang oras po natin ay ganap ng alas 6 ng gabi, no? So ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!